在这个购物车呀，这个车也是单位去管管理，比较不方便，这个比较分开。
可以讲 ações para esquecer que os custos do governo de grãos como está. Um teto de 58 anos. E a produção de marinha.
Projekta jaunu lietotnāties ar šīm priekšrocībām
adulta años y meses. Por acá, ahora, para ir para los pies. Para que esta madre y la suma, para que esta madre y la suma, para que esta madre y la suma,
tā tev ir atnešana. Gadījums, ka persona ir dzīvojusi ārpus ģimenēm, viņai tiesības saņemt dzīvokli. Komitejā mēs skatījām šo jautājumu, bet nevarējām piešķirt, un bija mēnesis pagājis no iepriekšējā dzīvokļa, nu, iepriekšējā arī sociālā gadījuma pieprasījuma. Šis cilvēks neuzrakstīja, nenoslēdza šo līgumu, tad mēs varam nākošu nodot, un lai nebūtu brīvs dzīvoklis, to mēs sēdēt, ka šis jautājums tika izskatīts. Personā ir tiesības pēc palīdzības noteikumiem.
Tātad lēmums vajag sagatavot tiesības tiesības personai, tiesības pirmā sieva, kas jā, numur 4, un pārējais vai ir kāds pret? Atkirās, paldies, ir balsīgi. 46. jautājums atbildes par ūdens enerģijas projekta virzības tiekot pilsētā. Tā ir toši vārtu, kurā priekos nav vārtu grupu, ko
septiņi.
jautājumu uzdošanas brīdī nodomu protokols vēl nebija, bet šobrīd es jau varu pievienot un sagatavot tajās atbildēs deputātiem. Jūs var arī sataisīt, un pēc sēdes ir, lai to kopijas sataisīt, kā varētu izskīties, tas vienmēr dabūt zemes īpašniekiem tiks sagatavot projekts atzīmošanas protokolu divos ekvivalentos, tas tiks nosūtīts katram zemes īpašniekam un mājam, un viņam līdz protokols ar pavadošo vēstuli būs ļoti divu nedēļu laiks, kad viņam būs jāatgriež atpakaļ šis te ir nodomu protokols, kad tad iegūs manas. Ja viņš ir, nu kurā vietā, nu jā, tā ir nodomu protokolā, viņam jāsastāvno pieslēguma vieta, un līdz ar to viņš arī dod savu vārdu par to, viņš mums parāk, kad viņš iesaistās šajā te ir projektā. Nu tā, un neskaidrību gadījumā būs varēs tikties ar projektētāju, vai vienotos par ieslēgumu vietu, vai sazināsies ar projektētāju, kā tā principā ir šis process sākties jūnija mēnesī un paredzēts līdz 30. jūnijam. Tā principā ļoti atļauja, jā, šo nākošu mēnesi pavadošā vēstu, katram tam zemes īpašniekam komandarziņā ir īcīgi tekurēlī, to sarkinām līdziņā ir sarkinās līdziņā ir iekārļu vietu. Tā, šo pateicu visu. Tā, nu nākošais ir trešais, ir šāda protokola nozārta, un būtu būtāt to protokolu atbildes 1.2. Kā es vienēju, jā, ir protokola stotīja. Nu jā, bet nē, es negribētu tīri precīzi nevienu citu svarīga sauk, jo, kā mēs zinām, ūdens darbi mums ir stiprīgi sabiedriskās pakalpojumu regulēšanas komisijas. Līdz ar to mums ir sīkums malti, ir jāsniedz visi, ir jāspirkā, kur ir jādalā ir pakalpojumies, ir jādalā tas darbavības par visām izmantu veidiem, ir tādiem ir jā. To, teiks, projektā iegūt izmantu analīzēm, var skatīties, vienkārši šiem ir tas ir pat iezmukam gadam, apreikījums ir, un viņš ir jo tālāk gadu, jo viņš paliek lētāks, jo nu ir šis te ir smulēt, vai viņš ir atmaksājis, nu tad viņš mēs nezinām, mēs šobrīd jau tā jau pārējām, ne paši mācās.
Nē, to ir tāpēc, viņš jau nesot, ka kaitņi ir rīķi, un šeit ir pati, ja šķiet ir dārgās ūdens, viņš ir dārgās kamerā.
Bet varis vēl kā ūdē šobrīd projekta
Pārējie visi, kur tas nespēj tikai baš par attiecināt uz divām mājām, kur ir viena pieejušas, ir kredītājs, tas ir jādod, tad ir izbūve pārējai, kas nespējās ar tā.
Tad jūs ir viens kredīt?
Jā. Tikai viens kredīt, domās, tomēr, jā, tad viņam ir aiziet daudz uzbūvas saimniecības vērtā, nu, vai garāk, vai rāmēzi, nu, kurienē, nu, ir
Ar rīkstiešiem papildāt, jo vairāk individuotāji ir griežušies ar to, ka saistīt nāk šo tik projektu, kas ir aizdzīvot no saucās termākas. Ko kuri ir skaitītāji, tad ir pieņemt noteikumi, kas pieļaus, ka pakalpojumu sniedzējiem pieejamā vietā varēs uzstādīt, ka varēs nebūvēt šīs termākas, līdz tai ceļa malai vai līdz robežas mailē, to drīkstēs arī drīkstūvē. Nu, vai ielikt uz šķūtī, vai garažā, bet viens noteikums jāsaka ir drīkstūvē, vai es pareiz tā.
Es neierādīju šādas ceļa grozījumus un izmaiņas ir, varbūt, tas tiek apspriests un par to vēl tikai lems. Nu, tikmēr man neizdevās atrast. Līdz ar to vēl pagaidām, spērkā, kad ir mūsu. Bet mums ir arī 7. Gadā neatrodas, lai es joklodī viņam, ka ir noteikumi, kad ir visām māsēm, nu visām ir ūdenes pakalpojumi, tad ar saņēmēm jābūt ir uzstādīt skaitītājiem, tā kā mums jāsiet vēl to, bet tur netīk tajā lēmumā nav minēts, vai arī atbalst, vai nav jābalst. Tad viss, kas ir piedrotas pie likums, ir arī viņa tā panta, ir tas jādara pakalpojumi. Ja papildība lēma savādāk un atrodot to lēmumu, tad kādam to būs bāli?
Nu, katrā gadījumā šobrīd būtu būtos, bet mēs darījām to dokumentu, kad nebūs, protams, ka nebūs jāaizbūvē, vai jābūt nodrošināt, lai tas vedītājs tēsās, bet jābūt kādā vietā un pieeja.
Nu tā, paliek, ka bija fotogrāfs vai materiāls, ir
Nē, bet mums prieks, kad tā teica, ņemsim, iesim, bišķi prieks.
šie ārpusē.
Viņi ir ārpus, tad viņi ir projām ar savām.
Kā viņi dzīvo, tā viņi dzīvos. Tā līdz šim ir. Viņiem nav ielūt nekādu ir prastības.
Nē, tik ir viņi kokas. Es nezinu to, ka mums ir noteikti, ka vajadzēs visiem. Visiem vajadzēs, un tā pašā līdī, kam nav, tad uz tiem neatiecās.
Tas attiecās tikai uz aglomerācijas, nobrīdā esot.
Ja man iekārši vien tā.
Es tomēr saprotat mani jautājumu, ko es neizpēju. Ir pirmais kanalizācijas un ūdens šāds projekts, kur jau priekulējā pīrodi. Pirmā kārta, kur jau ir kāds fragments no pilsētas kodiešanā. Tagad ir otrā kārta, kur ir vēl kādu fragmentu. Vai ir kāds fragments, kas paliek pilsētā, kur gaidīs trešo kārtu?
Nu,
Tātad līdzsvars tad to, ka piemēram, kāda daļa pilsētas iedzīvotāji saņem šos lielos ieguldījumus, un tomēr kāda pilsētas daļa paliks, ka būs spiesti par saviem līdzekļiem. Pildīt šos noteikumus. Es tā gribēju zināt, cik procentuāli mums darbētu. Bet tā bija jautājuma būtība, ja, vai mēs vispār saprotām, ka tik un tā vēl paliek priekulis pilsētā.
Nu, piemēram, es varētu pateikt, kur ir melorācija vecā, kādu rajonu varētu konsultēt. Kas ir čau celtceļam, kas ir atstāts, ir ārpus aglomerācijas robežas, piemēram, tas ir tehniski jālaid, lai savu dzelzceļu to savu visi. Viņš ir, tā ar 12. gadu tajā lēmumā, viņš ir atstāt ārpusēja. Acīm redzot, ir finanšu, ir tas, tāpat es apstāvums arī ir, lai aizrakt viņus no dārza ielas 16. Mājas līdz Smilšielām, kurā ir daži dzīvokļi atdzīvoti. Jūs padomājat, cik ir liels izmaksas uz to vienu metru, un kāds ir iegūmas pretī, ja? Tā kā līdz ar to ir, nu...
Ar mašās pēc
nē, tur jau, nu, tam saprātīgumam ir, mēs gribētu, varbūt gribētu jau ar patikos, ka visi būtu te tīkuli, cik tas finanses ir,
Nē, viss ir skatībā, tikai galvējies. Tātad, ja mēs te reāli darījām šo projektu, tad ir 5,4 miljonu, tad ieguvējot 2,817 cilvēku, kurš vēro to piecās saņemt kolīdēt. Un tad izdalot šo skaitu uz 2,500, no tā mums būtu summa.
Tas ir
plus mīnus 3000. Tā kā tas ieguldījums ir milzīgs, vai to mēs izprotam, ka to es runāju. Kāpēc šis jautājums
ir? Tāpēc jau bija arī spašās projekts, kā bija
Nu, tātad izstāst apaugs vēl ar lielāku ciparu, un viņš jau ies pāri 4 miljoniem. Tā ir. Es tā saprotu to logiku. Tāpēc mēs jautājam.
Ar saistošiem apvienības šobrīd ir Leņņēma jautājums, tā kā ir pašvaldības grupas deputāti rokās. Šī instruments iedod priekšlikumu, lai viņu ir darbināt, lai viņu nedarbināt. Jā, jo es uzskatu, nē, mans personiskais uzskats ir, nu, ja cilvēks nodrošina, ir, nu, biezā apdzīvotāja vietā, ir šo viņam, ir, viņš ir tērējies, tik un tā ir, lai nodrošinās, lai nepiesārņot viņu. Sakārtā, tik un tā viņam ir finanses ir izgājuši. Vai viņš, nu, viņš, ja viņš izdarīs tur visu maksimumu, tad viņam šeit man nav par ko, nebūs par ko gādāt. Nē, jautājums, ka par blīvu apdzīvot vietu ir. Nu, kā
personas.
Nu, ne, jo par personām iet jūnu par teritoriju, par kur ir par teritoriju, par blīvu apdzīvot.
Nu, tas ir...
Kur palīk šajā teritorijā ir notu kūti? Jā. Vai visi iesarīt, vai katrs ir izdarīts ir...
Šīs prasības mazāks nepalīk, tāpēc mums arī, kad mēs tam plānām. Protēr mēs pieslēdumies klāt ar jauniem pieslēdumiem un arī citos piemaku centros. Loģiski, ka piemakos, kur ir kaut kāds kontaktāls, kur nav pa kilometriem izstaidījis grāk, kur ir retināts apvijotie rajoni, kur, protams, gudrāk ir iestrādāt kaut kādu aptu versiju ar infiltrācijām un vēl jaunākā metodē, bet, kur tas ir iespējams, kur
Es domāju, ka pēc jūlija mēneša padarīt tādā, kad jūs būs modelu protokolu sastādīšanu un parastīšanu, ka mums šī saruna būs jāatstāstīt. Tad mēs redzēsim reāli atkal situāciju. Jo mums tuvojas, teiksim, termiņš, ka būs tikīgi jāvērst par naudām, par projektu, par visu. Jo viss tas ir procesā, mums ir ļoti jāizprot, ko mēs ejam. Un vai mums ir patiešām tie 800 cilvēki?
Tāpēc pieslēgumi, nevis
cilvēki. Nē,
lietotāji.
Pieslēgumi varētu arī mazāk būt, bet tie cilvēki.
Nē, tā kā šeit ir ļoti, tomēr pamatoti vajag saprast. Es domāju, ka vienkārši mēs ar saviem jautājumiem, nu man ir tāds sajūta, ka mēs tomēr palīdzam atstāju šos jautājumus dīdīt pareizā secībā, pareizā kārtībā.
Es tikai papildinām par to 30. jūniju, tas ir tagad jau ir mums šis trīs, tas lietotāju pieslēgšanā process nebeigsies 30. jūnijā, 30. jūnijas ir tagad, lai ir tiem, ka visi skaidrs, ka viņš grib un principā ir atnāks tie, apsūtīs tie, kas ir, kas jau ir jau
labi. Es jau zinu, kas ir pieņēmuši.
Tiem, tas mans darba laukas vēl tur parās, vēl šo tev lietotāji vēl
piesaistīties.
Vēl ir līdz kamēr man projekts nemoslēgsies, tā kā principā ir tieši tā, ar to drīzi par mūdīti, kas nebeidzās, jā. Katrā ziņā, nē, nu jā, bet nu saka, tagad ir tas jūnijs principā ar tiem, ka visi skaidrs, ka viņš zina, kur viņš grib un ko viņš grib. Tā, tas ir domā vai ir, uz ko viņš ies, nu tad tiem, ar tiem būs jāstrādāt. Tā,
tad jautājumi ir, vajadzētu uz mājas lapā ielikt, un varbūt arī informatīvajā par to, ko veiks ar jūnijā mēnesī un vēl kādu informāciju priekš.
Es jau teicu, jā, ka man no šī brīža, no 25. mājas sākās jau atstājas periods, man reizi ceturksnī ir jāsniedz, jāpublicē, ja kādas aktivitātes notiek, tad principā ir šis jau ir jau labi, jau es esmu padarījis darbu, lai jau varētu ievietot šo informāciju, jo jā, tieši tā jau
Es atņem došu vārdu, bet Silvija izdalīja jūs saistīt atkārt kaut kādus lapus, jā? Varbūt Silvija ir tās komentārs un tad Arnis. Viss, kas rakstīts, nāc uz balta, katram viss saistīt atkārt tabulies. Šo
Ja,
rakstīts līgumā, un kas ir rakstīts noteikumos par šo te projektu.
Jā, pie trases, bet es nesaprotu to, ka
Parasti tas skaitļies tiek pievienots un paši sākuma trases sākumā. Mēs jau nevaram teikt aizvilkt līdz šķūnītīm, vai ne? Es pats vilkšu, protams, es aizvilkšu līdz šķūnītīm, ieliku tur skaitītāju, vēl pa vīdi es aizvilkšu uz privātu mājām vēl divām, kur es gribēšu, jo reāli trases skaitītājs būs man, nu, teiksim, trases vidū. Loģika nav nekā. Tad es saprotu to, ka tas nebūtu tā, nu, tā nenotiks noteikti. Vienkārši ir problēma tā, ka es gribu zināt, kas to termo aktu, tā jau arī izmaksā. Piemēram, teikt, jūs man pievienojat, man pašam to termo aktu.
Pašam.
Jūs zināt, cik izmaksā termo aktu. Jūs zināt, tas
ir.
Bet es gribētu, lai jūs nodomu protokolā uzrakstītu, cik iedzīvotājs samaksās par ūdeni, cik kubā būs ūdens maksās, cik viņš būs kanalizācija kubā. Bet vismaz tad dodiet informāciju.
Tā nav jāiekļauj. Izbūves izmaksas ir uz pašu lietotāju.
Nē, es nerunāju par izbūves, es runāju par to, kā tu stāji.
Tās ir skaitās izbūves izmaksas.
Tad iedzīvotājiem
ir 40. Būtu pakalpojums iedzējām, jānodrošina tikai skaitītājs.
Tad kā tad ir nodoma protokols, kāds tad būs? Jūs vienkārši uzrakstīt, vai es
vēlaties? Protokols, kurā vietā tev ies iekšā, vai vispār tu piekrīti ir, vai tu drīk, vai tu nedrīk.
Tad iedzīvotājiem nav jāzina, kāds izmaks, jo es saprotu, ka termo aktu zināt, cik maksā.
Katram pašam iedzīvotājiem ir katram īpašumā dažādas situācijas vai dažādas izmaksas.
Es jums runāju par to esošu, es runāju par to, kas būs obligāti ir jābūt. Es nerunāju par to, ka, piemēram, man māja ir 50 metri, var tinesēja 200 metri, protams, katram būs izmaksas savus. Es runāju par to, ka jau esošo mums ir termo aktu vajadzīgi, un kur ir skaitītāji? Skaitītāji jūs dodat. Lai izbūvētu termo aktu un cik maksās, piemēram, cilvēkam tas pakalpojums, nu, cik maksās tas ūdens un kanalizācija. Jo kāds nodomu protokolu jūs uzrakstat, tad beigās jūs varat paprasīt beigās 10 eiro.
Jā, bet ne, ne, cilvēks uzskat, ir, ne, bet viņš varbūt vispār negrib, viņš jau var savu aktu savā īpašumā raktu, jo mums nav, tas nav tā kā piespiedu pastāvums.
Bet mēs mums jau būs kaut kāda nosacīta, nu noteikti, ka vajadzīgi visai vienā.
Ja nevajag jau divas dažādas lietas, ir ūdens, ir atsevišķi un kanalizācija ir atsevišķi.
Nē, to es sapratu, bet vienkārši es domāju, ka vārti, ja būs kaut kā termo aks, tad būs gan ūdens, gan kanalizācija, krāna būs vienā vietā, es domāju, nebūs.
Viņam ir, ja viņš ir, kā jau es jau cik reizes esmu atkārtojusies, viņš var izdarīt pats nopirkt termo aku par 200, nezinu, 50 eiro izmaksā. Jā, viņš pats var izdarīt bedre, pats var ieguldīt un aiziet.
Un iemontēt,
tikai mums
ir tiešām. Nē, to es saprotu, bet... Pavienam, lūdzu. Arnis, tagad mēģina, laikam, precizēt vienu jautājumu. Man arī līdz ar to rosu precizēt jautājumu. Tie dosmi, kas atdalās no magistrāles ūdens, piemēram, vai tā kā ūdens.
Kur no mēs?
No magistrāles pieejošais ūdens, var, piemēram, kaut kur uz bērzu viens, ja? Vai ceļa malā, būs termo aktu priekš bērza vietas projekta vietas.
Nē,
projekta ietvaros ir ieslēguma vieta bez aktas. Tālāk šī ieslēgumam piesprūvējās klāt šļūtene, aiziet līdz termo aktai, kur uzstāv īpašnieks. Un ieliek tur skaitītāju, un te ir tā akta, rips un robežas, un te ir
uzskaits vietu.
Trase realizē pieslēgumu, nu krāns,
ko es saprotu, ko viņš saprotu, bet tas tā termo akta, vai tā nebūs, nu, teiksim, kad vali viņi arī ies, un būs...
Nē, nav paredzēts, ja mums vēl jānodrošina, vēl īpašumiem, vēl termo aktu, tas projekts būs nevis risinā, vai jau tas
būs... No, es palūkšu Andriju dokumentu, rakošēs, ka būs par šīm termo aktām.
Nē, es saprotu to, ka viņš nav, bet vienkārši man es vēršu uzmanību par to, kad tagad tā termo akta, ja mēs sāksim teikt tā, tu gribi dar tā, tu gribi dar šitā, tu gribi tā dar, tāpēc tam pēc gadiem būs atkal problēma. Ja mums nebūs nosacīt vienādu noteikumu, ja ir termo akta, visiem vienāk termo akta, lai nav nekāds problēmas. Lai
pēc tam mums
ir, jo elektrikiem ir pasties, ja ir skaitītājs pie mājas, tad visi skaitītāji visā pilsētā ir vienā. Ne jau tas, ka viens ir uzlīdz aiz žogu, viens ir pirms, ja ir visi pirms žogu, tad visi arī ir. Es vienkārši vēršu uzmanību to, ka mēs nevaram tā pateikt, ka tev nav naudu, tu izvēlas pats, kaut ko uztaist, un pēc tam iet pārbaudes,
viņš nesiet pats. Bet fakts ir tāds, ka drusciņ jau mums būs jāskatās, kādas ir prasības pēc pašos entār noteikumos, kuri šobrīd vēl nav mājas.
Nē, ko ir saprēkā,
šobrīd ir jābūt termo akām punktu nāmi.
Nē, attiecībā.
Bet ja viņus palaidīs mīkstāt, tad
tur būs aprakstīts, cik mīksti viņi var drīkst būt, un mēs atkal skatāmies, kā mēs taisam vienu.
Nē, ir divas lietas, ir esošie jau pieslēgumi esošie tīkli, un kur ja viņam esošais, nu, esošā situācija ir viens ielāds, ir aiziet uz māju, aiziet uz saimniecības ēku. Līdz ar to, lai ietiem cilvēkiem pretī, nu, tad uzliek gan tai mājā, gan tai saimniecības ēkā, tikai, nu, viens skaitās tas komercija kā dāvinājums, otrs, ja viņš liek pats, nu, lai cilvēkiem būtu mazināt šīs te ir izmaksas. Tas ir nākošais, vai kur saka, kur ir, ja viņš vēl, tev, nu, jauns īpašums tagad ir ceļās māja, vai tad, ja viņam ir jauns pieslēgums, tad ir jau ir jāievēro šīs te uz piederības robežām termoakli, lai mēs varam piedzīvot, tad, kad ja jauni tagad būtu, nu, jauni izbūvēs. Līdz ar to, tad ir divas tās jaņem vērā, ir
situācijas ir esošās un būs.
Nākotnes ir jaunais ūdens vaks, piemēram, iet pa cerību un lieku ielu, tad tur ir šī situācija, ir, nu, tad ir par termāks izrūk, lai jūtus piedarīt robežam, lai pakalpam sniedzējs, lai netraucējot aiziet un nolasīt skaitītāju rādījumu.
Tā kā jūs minējām tie, kam esošās ir, bet tie sadalas tīkli, ja, nu, sadala, kas aiziet tālāk ūdeni, tie jau uz manā, nu, teritorijā, tie nebūs jūs
teritorijā. Tāpēc, ka mēs pakalpojam pievedām pie robežas, pie sarkanās līnijas uzrobežām, nu, varētu teikt, uz robežām, jā, atstāju, pievads ir korķus priekšā, un tālāk cilvēks, ja viņš vēlas ir saņem pakalpojumu, viņš ir izcina savu risinājumu, nu, cik viņam tas izmaksās, viņš pats meklē, kas viņam raps un cik tas viņam...
Nē, to es visu sapratu, tas ir paši cilvēki ziņā, bet vienkārši es runāju par to, ka es neiešu par to, jo mēs jau pašā sākumā nespējām.
Bet es tagad atbildēju jautājums,
nezinu, ka... Jā, par to jā, es sapratu, ka jau gan ātra vietļaut un tās...
Nē, tikai jā, ir aizbīt.
Ja jau ir tiešām ļoti labi, ka šī diskusija notika, bet man ir priekšīkums. Uz nākošo, varbūt, tautsaimniecības komiteju, es palūšu visu direktoru un dabūt to dokumentu par šiem termoakām, un mēs varam par šo te jautājumu, par konkrētām lietām padiskutēt. Piekrīta tā?
Nu, es jau atceļam atceļus, kad reiz tad sēdzi.
Vai ir atbildēti uz jautājumiem visiem atbildes visniegtas?
Man vēl vēl jautājums par tarifiem, kad runājāt, teicāt, ka jāsniedz uz pārskatīšanu, kad tas ir plānotu darīt.
Datumu nenoteikti, nepateikšu, bet, nu, es gribētu līdz, nezinu, kas tagad jūnijas, jūlijas, nu, līdz augstam, un ir rakstīts arī vidas ministri, un varam atbildi, kad mēs augstam mēs jūlijas.
Un tad man ir vēl vēl kas prezidēja. Sekītējā jautājumā mēs runājam par ietekmes piekūtas pilsētas budžetu. Varbūt finansis var pakomentēt, vai pašvaldībai vispār ir iespējas kaut kā atbalstīt iedzīvotājus ar piedilgšanu.
Šo jautājumu nodalīt un atcerot citu pašvaldību pieredzi, ka tas atbalsts noteikts, tiek ielika budžetā noteikti summa šādās skrīšanai, pēc noteikumiem, kā iesniegšanas kārtībā, kā nu noteikumos ir noteikts, vai tiktu jau daļu, vai tiktu jau daļu, vai tiktu jau daļu, ja? Un, nu, kurš pirmais iesniegs, tas ir pirmais dabūt, beidzās naudiņ šogad pasākums beidzas. Nākošā gadā budžetā atkal ieplāno noteikti summa, Jā, un
tāpēc ir saprast, bet tā mums reāli kā būs iespējams, jo mēs šito
budžetā... Nē,
nākamā gada budžetā, bet mēs jau šogad plēsās visu. Mēs ar otru un tā tālāk. Vai, nu, lai jūs sarakstu iespējas, kur varētu būt?
Vienā gadā, nu, milzīga summa, cik netiek arī citām pašālībām paredzēt.
Mēs starp citu vadības un pārvalšu vadītājs apulcē runājām par šo te un runājām, kāpēc atvaļinājumiem pēc vasaras. Mēs pie šī jautājumā griežamies, mēs paskatījāmies dažādas pieredzes, piemēram, Lindožu pieredze. Viņi ir
ielikuši budžetā 20 000, un to, ko Silvija teica, bet tam iedzīvotājiem ir jāiesniedz projekts ar visu tāvi, ar visu. Un tad iesniegšanas kārtībā, un katru gadu viņi paredz 20 000, lai varētu to palīdzēt iedzīvotājiem. Mēs vēl arī citus variantus skatījāmies, bet katrā gadījumā pēc atvaļinājumiem mēs dosim arī komitejās šo jautājumu runāt un spriest. Un tad, kad stādām budžetu, tad arī jāiebudžetē kaut kāda nauda summa, lai varētu palīdzēt iedzīvotājiem.
Īsumā es tikai vienu tādu jautājumu, ka visu laiku runāju par tiem skaitītājiem. Tur tagad ir jāzina, kur viņš būs, vai viņš būs pašvaldzību cenē vai īpašvaldzību cenē. Ja ir, uz robežu, ja uz robežu ir žoksēji.
Nu, jā, cilvēkam ir...
Ja uz robežu ir žoks.
Par viņu jau runājot šo šī pusē, jo citā kārta dabūt lēk pāri.
Nu jā.
Par ko jūs ir bombardēt?
Jā, jūs tā jūs runā te pusstundu, bet es tā neko arī nesapratu,
kas
tā
nesapratu. Neitrālajā zonā, teiksim, tā jāpūt. Šeit vasmeitrālajā.
Nē, tad būs vēl
jāpūt. Ir tādi gadījumi, jo, piemēram, man ir tās gadījums, ka es pie savas mājas nemaz piekļūt nevaru. Man būs jātaisa kaut kāda servitūts un īpaši zemes
īpašnieks
vispār
atļaus,
bet variantu būs daudz.
Nē, tāpēc jā, bet tāpēc jābūt skaidri, bet tas tā notiks. Vai tā? Katrā.
Labi, vai mēs varam beigt domes sēdzi un parunāt
par dzīvi?
Vai par šo tematu
vēl?
Es beigt.
Man vajag precizēt, es atceļu uz jautājumu, ko 1,44 € par to, nu, kad celsies tas tarifs, ka tas ir ūdens un kanalizācija, tas ir pagaidām jau bez tās jaunās trases, tā sapratlēk, ne? Bez jaunās trases, ja būs jaunā trase, tad viņš varētu būt, ka vai būs augstāk zemāk, to mēs vēl nezinu.
Tā ir tu laiku savu tagad.
Tā ir celsies.
Nē, es ir labi, ka tas
solīdz...
Prognozes par šitiem tarifu, tagad ir pagaidām, ka mēs vēl to trasi nezinu uzbūvēt. Ja mēs viņu neuzbūvējam, tad šitā, šitās tests tad būs tāds.
Es jau nosaucu, ka faktiskās jau ir, tagad ir izmaksas, jau ir no šī brīža tarifu, ir ūdeņu pieaugums kā minimums 15%. Ūdeņu un kanalizācijai ir 45%, tad faktiskās izmaksas, kas ir no šī brīža lietotāju ir skaita un izmaksas.
Jā, bet šajā brīdī izstāst, ka ūdeņu pacelsim 55% un...
15%.
Nē, 70 centu, tagad ir 44, tas ir 5.
Tā, ja es minēju,
tas ir 100%.
Tā, es minēju, lielākais sadārdzinājums ir, varbūt nesik daudz tā būne, cik šī nolietojuma amortizācijas daudzumā ir sastāvē.
Nē, tu esi...
Jā,
vecās prases.
Nē, šis ir tajā vecās.
Ja tas ir jaunās, tas ir jāliek ir nolietojumā, tad tas viss ir jāiekļauj ir jau tarif. Tas viss sastāvē ir jau cenu.
Deputāti,
es saprotu, ka tas ir pirms tā jaunās projekta, un tad tāds cenas apsūt prognozēt.
Es šakiet
izvērt. Bet šīnās es runāju par šīm, ko es nozinu.
Priekšlikums beigt domes sēdi, bet ja ir vēl jautājumi, lūdzu viens otram.